كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Malti li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom. Għadha b'oħra ċaċwira b'oħra mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Kursara fl-Ibħratana kum ma morru għaddin noqorbu lejn Tmiem. It-tieni sensiela l-interess ma waqafx, anzi naħseb li l-kuntatti li għamilt ma' ħafna mis-semmija tagħna jew għamlu miegħi dejjem urew li qatt mhu biżejjed ikollok programmi għal suġġett daqshekk vast sabiħ u interessanti. U s-sodisfazzjon tagħna l-kol naħseb kemm jiena u kemm dawk li ġew hawnhekk jirrakkuntaw xi aspett mill-ħajja taqshekk avventuruża sabiħa tal-kursara hija sodisfazzjon li dan is-suġġett daħal iktar issa fil-fajnejn u fl-attenzjoni ta'kom is-semmija. Jiġri ħafna drabi li jkunu għamlu ħafna riċerka l-akademiċi u bosta drabi dik ma tintlaħaqx mill-pubbliku ġenerali. Jiena dejjem nemmen li huwa d-dmir ta' xandir pubbliku, anke dan il-mezz li qegħdin fuq ir-radju tal-università, li jwassal dan it-tip ta' tarif. Għaliex il-pubbliku għaċċan biex ikun jaf iżjed dwar l-identità tiegħu. Għaċċan biex ikun jaf iżjed minn kienu l-antenati tiegħu. U għaċċan ukoll biex ikun jaf għaliex kienu jġibu ruħhom hekk mela allura jien qed inġibru hekk minħabba fihom. U din fil-fatt ħad tkun suġġett it-tema tas-sensiela li jmiss minn Settembru meta nitkellmu iktar tard fuqha se nippruvaw naffiċċinaw suġġetti li juruna li fl-istorja ġa ġrat, xi ħaġa li forsi fi żmien ġrat jew qed tiġri ma ħarsu lura u ngħidu kien ġrat ukoll żmien qabel. U għalhekk tammin forsi bil-mera li għandna tal-imodi wieħed jara kien hemm il-każ li jitgħallem minn dik l-esperjenza. Żgur li tgħallimnax la titlaxxemx u twildu l-ulied tal-ulied 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 u ġvera l-ġustifikazzjoni ta' kull ġenerazzjoni mingħajr ma trid tkun qiegħed titgħallem u tipperfezzjona ħafna affarijiet. Għalkemm jgħidu li l-istorja hija ċirku tirrepeti lil anfisha, imma tirrepeti lil anfisha jekk inħarsu li l-istorja mhux biss ta' Malta ma tad-dinja kollha, tirrepeti lil anfisha b'mod li tipprova ssir aħjar jew li mill-modi tal-met xi ħaġa u tipprova tikseb xi ħaġa aħjar. Mhux dejjem jirnexxilek. Nieqfu hawnhekk it-toma tal-sensiela li ġejja nittama nkun nista' nagħtilkom aħjar qrib. It-tmiem ta' din is-sensiela. Ma tfadlilna ħafna x'nisimgħu f'din is-sensiela fil-ftit programmi li fadal. Fadlilna nitkellmu ma' l-unika mara li kelli f'din is-sensiela li hija persuna li studjat l-istorja u li hija wkoll arkivista. Nitkellmu ovvjament ma' personaġġi magħrufin bħala Alain Blondy, imma llum pereżempju se nibda xi partijiet mill-intervista tal-professur Gottfried Oettinger fuq il-kursara, imma qabel xejn se nagħlqu dak li bdejna l-ġimgħa li għaddiet, ġifieri ma' Dr. Simon Merċieqa li ħadna spunt mill-ktieb La Navigation du Savoir li huwa studju ta' sett arsenali, sett tarzni fil-storiċi fil-Mediterran, inkluża ta' Malta, u kif kulħadd qed jitkellem fuq it-tarzna, aħna tkellimna wkoll fuq it-tarzna fi żmien il-korsu. Qabel, bħalma nagħmlu dejjem, nibdew il-programm billi nisimgħu ftit tarif interessanti differenti minn dak li ikun jgħat jaslilna minn dawn l-intervisti. U dan huwa billi nitkellmu permezz ta' qari partikulari tiftix li nkun għamilt apposta dwar suġġett li jiġi biex ngħidlek inkwadrat fi ftit minuti b'suġġett ħafna drabi internazzjonali li jkollu xi interess għal Malta. U s-suġġett tal-lum huwa l-korso meta kien qiegħed itellef il-kummerċ jew anqas jidher li qed itellef il-kummerċ. Imma minħabba li program tal-lum se jkollu lil Dr. Simon Merċieqa il-Professur Oettinger iktar tard, allura dik l-istorja ngħidulha l-istorja ta' parti mill-kwadru l-kbir tal-korso inħalluha għal bejnietu. Għalhekk ngħaddu minnu fih biex nissuktaw nintervistaw l-Dr. Simon Merci għali huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fi ħdan Università ta' Malta u kif għattilkom s-suġġett huwa t-tarsna. Ġimgħa l-oħra tkellimna dwar li modi sew ta' tarsna u l-bidu tagħha u hemm kien reżon d'etri l-iskop li għalija hemm it-tarsna, illum se nissuktaw nitkellmu dwarha u forsi nżidu ftit riflessjonijiet fil-ftit minuti li fadlilna. Snin ta' wara l-gwerra, speċjalment snin 60, 50-60, it-tarsna kienet tista' tgħid l-industrija numru wieħed ta' Malta fiż-żmienna. Imma milli qed tgħid inti jista' jgħid ukoll li dik kienet qed tagħmel input enormi ekonomiku wkoll għaliex qed tħaddem in-nies żgur qed issemmi ħafna nies. Kienet qed tħaddem il-kummerċ għax il-ħin kollu dax-xogħol deħlin u ħirġin in-nies u l-bini naħseb l-ordnijiet tal-bini ma kienu jaqtgħu qatt tal-bini ta' bxejjed ġodda tal-baħar, forsi ma nafx anke għal xi ħadd ieħor.
Tarsna li għamlux Maltin Galerija
għal-Baranin
fuq dastat ma naħsibx.
Għax miex bira da' sekwara.
Ma kellux biss jitilħu anki għal-jom stess.
Ekku.
Ma nafx jek xejn xi każ partikolari għax ġieli kelli galerja li saret għall-ordnu bat l-ordnu bieħa. Faxxel. Imma strictly speaking qed issir għal skopijiet tal-ordni fil-Kastel Kavalieri Maltin fil-Kastel Medjugorje ma nafux xejn kien qed jiġri probablement kien jiġru sqallija. Kif tkellimna fil-bidu. Mbagħad fi żmien l-Ingliżi nafu li darba kien hemm biss attentat li jsir biċċa tal-baħra u l-melitek ma żlax kien jisimux hekk fiż-żmien l-Ingli fit-tarsna tal-ħadid. Ja, l-oħrajn kienu skopijiet kummerċjali dawk li kienu tal-injam. Biss kienet attività enormi. Attività li turi anke għaliex iż-żoni tal-port jammorru fil-ċertu kmejs antika fil-port kollha fil-Belt Valletta u l-oħrajn għandi rikkezza kollha taffarijiet. Ħafna minnhom hija rikkezza li tidderissa li sert waqt fil-perjodu Ingliż hemm għandek oħrajn li ħafna rikkezza wkoll moħbija li kienet issir dal-perjodu speċjalment pereżempju jkun f'daw portijiet u ħafna darba ma jħorġux xogħol sabiħ jkun trikat tal-injam. Odituri ċar ix-xogħol sabiħ tal-injam imbagħad spiċċata anke tiżviluppa fl-amara u fl-interzjal. Tinsiex daw kollox kien jitlu fil-bini tal-bastiment. Di vordri kien interzjaw għaw kien jgħamlu l-għol skultura. Kellek ħafna oqsma, vordri ma kien jiġu anki gildit, kellek il-pulena, kellek tant kellek attività għaddeja ġu dittarsna, li kien jgħamlu l-imsiemer, l-imsiemer t-tamilom. Jow iġibu minn saqal, jow iġibu minn Venezia, jow tamilom. Ma, vordri l-attività kienet enormi, vordri. Isemmu t-immaġina, sal-artista li jriti pitter, sal-artista li jriti skultura, daw kollha niż-differenti. U hekk u fatti waħda mill-qasam interessanti hekk jitmur il-parroċċa tal-Kottonera, dak li ġi salvat, għax ħafna minnhom intilef matul iż-żmien għax imbagħad kien hemm ta' żmien l-Ingliżi kien hemm anke ħafna interess li jbidlu kollox fil-fidet. U ntilfu ħafna xogħlijiet jew nbiegħu, nbiegħu ma ġarax jiena għax instabu vordri
l-assetrejt.
Jew fil-privat jew kif knejjes oħrajn. Imma ġieli kellek ħafna xogħol tal-injam li beda jinħaraq. X'ilmis li jeħru. U kellek xogħol kellek aktar l-affarijiet antiki li hemm dak li huwa njam, l-ħafna darba qas joħroġ qas jidher fil-festi. U għax għax impressionanti u turi ċar, snajiet kbar li kien hemm isfel. Vordri, daw snajiet, meta titkellem fuq snajja tal-injam, qed iddur fuq snajja litteralment tal-bini. Ta' daw il-bastimenti, issa kemm huma għal skop ta' piraterija, jew ta' kursara, jew anke għal skop kummerċjali.
Ma' bażi waħda, kemm għal korso u kemm mhux għal korso.
Biss l-arsenali kienu speċifiċi, vordrek li jekk l-arsenal tal-galeri, il-galeri huma ċar qegħdin għal korso, vordri tal-istaqda, kien hemm speċifikament, għax kif tkellimna qabel kien titlob ukoll li l-adar bin teħreġ għal korso, għandek ċertu priorità li tittati lid-dajsa tiegħek, lill-laqxa tiegħek, lill-merkeb tiegħek, vordri tkun primarjament. Bażat fuq il-ħeffa.
Issa daw kienu jiswew il-flus. M'hemmx dubju għax se semmi tibdi galera għal korso tiswa l-flus.
Kien hemm soċjetà tkellimna jew kellu jkoll l-istat għalija.
Kellu jidħol l-istat għalija. U di kienet ġejja, il-budgets ta' daw, għax dawna meta titla tiċċiedi li ħatibni galera mhux l-kemm tajt biex tibni orfa. Daw kien hemm xi mezzi finanzjari qed issemmi li diġà li l-gvern kellu jidħol għalija. Il-gruppi privati kienu joħorġu l-flus bejniethom. Kien hawn xi mezz sistema kummerċjali kif tinvesti
biex ikollok il-galera li fl-axar mill-axar daħ mill-li tħul u bitħul teħles id-djun li għandek barmela. Taqsam il-profit?
Għanicċara l-affarijiet. Meta nitkellmu fuq opri kbar tal-bahar militari, dak jagħmluhom l-istat. Bħalma llum bastiment tal-bahar l-akwa jagħmlu l-istat hemmhekk titkellem galera se jkollok anke 300-500 kjaf jaqt fuqhom.
Jew illum itwunna lest. Jow nishtu kum vapurtaw dix, per eżempju, jow patrol boats id-dubbaw, meġġifieri.
Knieħ, dak isminu kol kien jgħaddu, vorri. Ħajjet għamir kif kellu tal-bahar bħala galjera kellha bejn 12-15-il sena. Li mhux ħafna, mhux ħafna, da toqgħod qis. Mhux ħafna,
vorri. Daqs karozza.
Daqs karozza, vorri, mhux ħafna. Bil-verenter tal-bahar. Għamma kien jidħol l-istat, il-kavalieri kellhom l-idħul tagħhom,
ir-riżorsi
tagħhom u kien hemm imbagħad waqfu fondazzjoni ta' posti anke fih dal-ordni li kienu minn dawn il-fondazzjoni ħanilhom ishom m'għandek jew dipartimenti huma jiffinanzja l-bini l-bini ta' dawn il-galeri, ovvjament mid-dħul tal-korsu stess imbagħad tiġi ikun hemm ċertu revenue dieħel ara kien hemm anke ċertu forma ta' kummerċ li kienet għaddejja. Tikija importanti, kella ħajkollok il-problema. Fil-privat kien differenti, ma fil-privat qed nitkellmu fuq opri li huma żgħar, mhux qed nitkellmu fuq opri kbar li jista' jkunu jvarja ma nafx ħosa 30 pied, 40 pied, mhux nitkellmu kbar ħafna. Alla volja mhux ħażin u binqas nies wordiri. Ma wkoll kien jagħmlu ċertu numru ta' soċjetajiet u l-aktar qawwin dawk kont isibhom fis-seklu 18 u mbagħad jgħixu nisla. Għammek kienu l-aktar daw n-nis li għun volut kien f-termi ta' kummerċ u kien f-termi ta' pirraterija daw l-kapitan daw s-soċet kien jiexu nisla u naħseb għalek u kol t-ġustifika għal fejl arsenale ta' daw l-opri privati kien taħt nisla li kien fejn il-lumem il-French Creek.
Jo, għal kollox tispjega li xil-kotton jena kibret u kol.
Jo, kibret.
Konna tkellimna fuq il-popolazzjoni darbora u naħseb hija propju minħabba konsegwenza tal-industrija.
Tingbra.
Kibret li ġiet.
Biex ma anke l-industrija tal-bini tal-vapur kien hemm żmien fejn barra li tkellimna li kien hemm bini tal-mandraġġ fejn illum hemm il-waterfront dawk in-naħat kien hemm ukoll l-arsenal li salvagon. Wara l-arsenal l-antik li kien tal-injam għax qabel ix-xibsed anke fil-Medju Evu wara nitkellmu x'ibxed. Dina x-xed dan il-cover, dan il-baldakkin kien ikun struttura tal-injam.
Tinda
dik il-kelma eżatta hija tinda tal-injam. U probablement fil-Medju Evu kienet tinda tal-injam. Nsaqfa bl-injam. Meta ġew il-kavallieri għalbidu wkoll meta żviluppaw l arsenal għall-galeri se fuq naħa tal-birgu fejn illum hemm il-mużew marittu, kienet ukoll tal-injam. Meta mbagħad jibdew jiżviluppaw l-idea li hemmhom tal-ġebel, arkata kbira tal-ġebel, għallura volt kbira tal-ġebel, mbagħad jispiċċaw it-tieni u t-tielet volt tal-ġebel. Dak l-arsenal li hemm flok ramoh, qalgħuh u ramoh il-belt. Salvago. U da titlu, ma netturi ċar l-ewwel kunċett li inti meta għandek rjus għal-linja. Vorrei anke meta jitkisser vapur, jew bastiment dal-perjodu xi galera mhux kollox kien jintra, ma vorrei dak li huwa salvabbli tagħha kien jittieħ.
Kien jiġi riċiklati.
Ġo Muscat naħseb għandu raġun meta jitkellem li San Giuseppe l-antik tar-rabat huwa.
Mamul
mill-. Miex istatwa li kien hemm fuq il-karrakka.
Konna semmejna Bormla li għandhom xi ħaġa wkoll hekk minn Silvio jew il-Birgu.
Nisla naħseb ma kemm problema aktar.
Tal-kor parti.
Ma nafx issa dak ma jkun dettalji ma kienx naf, ma kienx naf. Parti mill-galeri kienu qalgħu hemmhekk dik ma nafx
wordi. Naħseb kienet xi ħaġa wkoll. Jagħmel lin-njama tajba li kien użawha biex.
Tamel biċċa siġġu, jina. Jibqa' tal-Knisja għax u aktar faċli minħabba d-dokumentazzjoni li naslu għalihom. Imma tad-dar peress mhux iżew ħadd dokument jew il-familji jkunu tilfu d-dokumentazzjoni għandek dak is-siġġu, jew inħara jew baqa' siġġu sabiħ minn fejn ġi. Diffiċli stabbilixxi. Imma fil-Knisja aktar faċli stabbilixxi.
Għax interessanti forsi fuq din għalqu din id-diskursata. Li il-Malti barra li tgħallem is-sena tiegħu fit-tarzna u żamma ħajja t-tarzna ġdid ta' min jiftakara wkoll meta llum nitkellmu fuq it-tarzna qed nitkellmu fuq biċċa kbira mill-istorja ta' dal-pajjiż, jiġifieri hija xi ħaġa li ħarsu li hija preferenza kważi dil-azjenda.
Full perjodu, definitivament.
Mhux hekk. Imma
u traċedja li Malta titlifa.
Alla ħares, għax di anki għexet ħafna eluf ta' nies Malti bil-familji tagħhom.
Għexet, mhux biss għexet issa.
Hija wirt hu,
wirt kbir. Marra li huwa wirt dak huwa storja, forsi storja wirt issa تكبو فوق كتيب وخليتو أمو هاتي أراح بسبر عليهم الورد هاي أمو كل الفدور في السنس اللي كنت نتكلمو قبل ورمالتا تلقت من بونت ملتاري الأكثر التارسنا اللي كفتنا راه والأكثر اللي زفلوبا والأكثر اللي كان ناصركامنت اللي كنو تارسنا اللي تسألو فوالفا بوري ملتاري الفاتور اللي زمن يتبدلو وردير مش قدو وهلو فات زمن يتبدلو وردلو من الملتاري مبدل بحال السرطورة
الكوميش الإيكونومية
الإيكونومية
الفاتور انفساد
كل ده القوة البحر بس القوة البحر تمالتا عدية مفتت نسكوبرو جاني تشل جودة ده الأبالتا في ذي الهاية نجو كواس نترناول ده البريود واليوتيت شكتوت إيسي السايس تاليوت هما السايس اللي كنو يكون برتكامنتا
ليه كنو يكون برتكامنتا
ما تتداود بحال تارتالي وضوحرين اللي كنو يزاوان الله تاكي كونترا كونترا لا ده بردري اللي تكريا جاكم مرش فيه النفسون كده بحارو نحسب اللي تكون تراċedja. Qasra l-intilfuħa f-nas snajet, nitkellem per eżempju.
Issa snajja kellhom xi skola dak iż-żmien li kienu jgħallmuhom is-snajja. Immaġina kienu qed jingaġġaw nies li ma jifhmux biżejjed għax iridu numru kbir.
Kien jingaġġaw biss kellek ġixtifi ta' skejjel. Waħda sedet kienet l-iskola u għamlu għall-Ingliż għaw ġal kavalier u komplu għall-Ingliżi b'dokjar skol li tgħallem il-marittimu hemm il-kavalier kien jaħsa ħafna fuq il-matematika. Għalhekk anke ġiet ikkreat għall-università u għalhekk naħoloq il-kulleġġ tal-Ġiżwiti fil-15. 92. Jella mit-teologija, okej, tifema stat kattoliku importanti għalla mit-teologija u koll imma l-matematika bħala suġġett għax kien hemm bżonnhom ġeometrija ħallejdu. Qed titkellem matematika
f'dan
titkellem l-astronomija ġeometrija da kollha huma teknikalitajiet li tridhom għall-baħar fil-verdi hemm qegħdin. Imbagħad kellhom jitgħallmu wkoll kien jitlu ngaġġawhom żgħar verdi kienet skola
tintwa
ekku titgħallem miegħha. Fatti biex ngħid is-sena diżbeċina qed jintilfu pereżempju.
Dara, per esempio.
Ma anche kif li njam, eżempju, ħana kont involut fi proġett jernexxa sibna numru ta' stat li ġewwa Borma. Jisaru minn affarijiet marittimi wardir minn Jeropajn tat-tarsa Angliża ma f'dal każ. Dew għamlu statwi fin-19th century, daw inkissru bil-gwerra, ntrafaw, ansema ntramux ntrafaw kif fraft u bniedem li restawruhom, eks ma sulaxxa tat-tarsna. Vordi reġa ġabon, nille kważi mhux żbab li kienu, ha vordi għax kultant nadkem seru li waħda mela ġun infetħu għaliex meta ġew maquda ma ġewx maquda b'mod qawwi kif kien hemm raġunijiet għalhekk
tax. Fl-oriġini
tagħha. Mhumiex qed ngħid ix-xogħol oriġinarjament tilser ħażin, imma kien hemm raġini probabbli kienu hemm l-idea li ġew kastet fil-fidda allura. Kien jagħmluhom lus biex jikkjaqla l-forom biex joħorġu l-forom minnhom ħannejdek. Imma ġew maqudin irranġati vordi is-sena li kien hemm u tal-bniedem ammettu miegħ li qatt ma ħdem nagħmel l-istatwit għalina li hemm ma sodaxxi vordini fuq linjam kien, ma s-sena li kienu jakkumulaw daw in-nies li meta ġie biex jikkrea ċertu affarijiet.
Adattaruhom l-ogħol.
L-lum għandu twen inżel, adattaruhom l-ogħol għandhom suċċess.
Fil-fatt sanal u bdija xija u koll ġieħ li l-ħaddim u snajja Maltin. Nafu li per eżempju fizmin il-bini ta' ħafna palazzi, fizmin ġlur mukassar, zgur minn jaf kemm użaw bola vostri, sewa, u nafu li l-Maltin imbagħad kienu jew affarijiet li warbuhom, jew għax jafu jikkupjawhom imur id-dar u fl-isqaq tiegħu jidaħħa żewġ bola vostri fil-gallerija.
Fil-galer kien hemm l-gall bola vostri ukoll
tal-injam. Preċiż, issa kont se saqsik hekk, it-tarsna setat ukoll allura. Tat snajja oħra, li l-ħaddiema fl-entużjażmu tagħhom ħadu għomana, qed issemmi l-istatwi per eżempju.
L-injam aktar l-injam il-versettilità l-aktar
l-interess. Naħseb kienu jeżistu daw per eżempju aħna niftakru fi żmien l-Ingliżi jekk kulħadd jibda jiżbuħ il-bibien blu ngħidu dawn iż-żebba tan-nivi. Tal-vapuri għax kulħadd inniżel xi bott jew.
Fil-kavaller il-gallerij kienu jisbuhom ħodor, mwordi ma nafx kienx il-kulur ħadar użat ħafna fit-tarsa ma nafx. Tiġibli għalhekk l-idea tal-gallerij ħodor qed ġej minn l-ordni vordieri kienu tradizzjonalment, ma nafx hekk għandix qasam għat-tarsa.
Interessanti ambientali.
Iva ħafna.
Imma hekk hemm bitaj issa tad vera tfaċċat minn żebba ta' ħadra li kienu jużaw.
Xaħat il-rimarka vordieri li kem kien hemm snajja fil-proprjet teżistu koll għal-periodu għal-kavallieri, kem kien hemm ħwienet il-birgu jew il-kottonera, ma kienx hemm wieħed iron mongeri. għax ma kienx jgħid kulħadd iħol
l-affarijiet interessanti
kif hi s-sitwazzjoni ordri.
Anki l-arbli, l-arbli pereżempju l-festi, kemm għandna arbli fuq il-bjut. Kulħadd jagħmel l-arbli wieħed itwal minn ieħor. Ma tigra jafu jagħmlu l-arbli.
Basta l-galeri huwa x'hemm basta l-galeri kellhom il-blader magħhom.
Tfittxhom biċċa biċċa. Tarsna qasmet ħafna. Snajja oħra żgħar. Jaħduhom fl-irħula Maltin.
Saru kolla parti minn il-ħajja tagħna.
Jiġifieri naħseb li meta tħares lejha din l-imbirka biex ngħidula hekk sena u azjenda tat-tarsna, għandha hija parti mill-ħajja ta' kważi l-Maltin kollha li
hemm. Parti mill-ħajja tagħna.
Roti tal-karrettuni li jsiru bil-ħadid u bl-injam. Jiġifieri il-ħin kollu għalhekk
sena. Kellhom għodda wkoll, għax hemm l-għodda tnejlek fejn tista' tagħmel musmar dak il-periodu kien diffiċli biex tagħmel musmar, tiġibu minn Venezja. Lekin hemm kellhom l-għodda biex jagħmluha. Kellhom l-għodda biex jagħmlu l-għodda. L-lum t-ixtri għal-għodda jena sa' nifakar sa' messieri bordiri l-lumma daħal ma' servizzi, ġili kene kollom jamlu għodda u maċertu, għaw kienx jisibu. Da' riċenti jasab għara f'dal periodu, għarri kene kollu ktam l-għodda tijak, infatti l-aktar ħagġa prezzjuża li kene kollu b'nieden ta' sena, għaw kamassu da' xa' kienet l-għodda. Tissu għal l-għodda ta' jklu dieħ.
Nofs s-sena. Kif
jgħidu? Nofs s-sena.
L-għodda nofs s-sena.
Sena għan t-tlob ċertu, u għemmek il-lek għodda rfinata għal-dal-iskopijiet tal-bahar.
Mela, jiena hemmhekk nirringrazzjali l-Dr. Simon Merċi għal huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Mediterranji f'eħda l-Università ta' Malta li għox bur irġallum mhux biss iżur magħna t-tarsna fi żmien il-korsu u mxejna naqra qabel u wara wkoll, imma anki nippruvaw nevalwaw it-tarsna, il-kobor tagħha, id-dinjità tagħha u l-kapaċità li weldet tant xogħlijiet oħra mhux biss fit-tarsna dirett imma anki minħabba x-xogħol tat-tarsna daħlu xogħlijiet oħra li għadhom magħna sal-lum. Hemmhekk kif għad fil-bidu ħallejna lill-Dr. Simon Merċija u se ngħaddu minnu fih għal suġġett ħassotu taqra Kathleen Mamo li jolqotna żgur il-korso u l-kummerċ fil-fatt hemm linja li tgħaddi waħda fuq l-oħra huwa suġġett ta' ħafna studju ta' ħafna nies li studjaw dan is-suġġett iktar maddew is-sekli waqt li l-kavalieri kienu Malta speċjalment lejn l-aħħar seklu il-korso u l-kummerċ saru ħaġa waħda wieħed beda jtellef il-ieħor xi ftit ukoll u għalhekk kien hemm ġonhom ċertu deċiżjonijiet li riddu jittieħdu. Ejja nħarsu lej daqxej dina l-lenti partikulari li għazin l-lum. U minna naħseb wieħed jirrifletti iżjed dwar il-fenomenu kif dejjem ngħidulu tal-kors.
Tagħna kien biċċa negozju u taħt il-gvern tal-kavalliri aktar ma bdew għaddejjin is-sekli aktar beda jsir ħtief u beħ ta' kriża u l-sira, spiss mingħajr ebda tixrid tad-demm. Fejn kienu jidħlu l-kursara Maltin itajru l-bandiera tal-kavalliri, il-kaptani Ottomani kienu jafu li jekk ma kinux jifilħu jtuhom ġlieda, aħjar iċċedi dak il-ħin u wara tinnegozja xxiri lura ta' kriża u l-sira maqbuda. Situazzjoni madankollu ma kienx biss il-pożizzjoni tal-kursar Malti fil-konfront tax-xwieni Torok. Il-Port ta' Malta kien sar bejta sħiħa ta' kursara minn kull nazzjon, l-aktar mill-Mediterran, li kienu jiġu hawn għax faċli tidħol fis-sistema tal-Gvern Malti billi ġġib il-liċenzja sakemm tħallas dak li għandek tagħti lill-Gvern u wara ssib kull ma tinħtieġ minn mirkeb, ċorma, kaptan u uffiċjali sa provizjonu servizzi. L-infrastruttura kienet saret professjonali b'industrija monija b'kontroll sanitarju, tard snar mata sa snina u għatta ħaddiema b'kull sena ta' tbaħħir. 20 ta' snin tgerbu l-qawwiet tal-Mediterran Franza minn ta' quddiem bdew jintebħu li l-ġlied ma kienx xejn lin-negozju. Il-kummerċ fuq l-ibħra beda jieħu sura ġdida. In-negozju fil-paċ beda jingħata priorità kbira tant li l-istess qawwiet kbar Franza, Venezia, Spanja kienu diġà bdew igawdu mingħand ta' trattati mal-Ottomani li jirrispettaw lil xulxin biex ikunu jistgħu jbiegħu u jixtru l-prodotti ta' xulxin. Kienu kol żmien meta l-Ewropej, sintendi dawk li kellhom il-mezzi, bdew jitħajru jakkwistaw prodotti fini u eżotiċi mill-Vant, immanki prodotti li jgħinu fit-tisjir, fl-ikel u fil-ħajja ta' kuljum. Fost dawk l-aktar imfittxa, ma nsibux biss il-qotan għal-ħwejjeġ istgħu wkoll il-kafè, ir-ross, it-tabakk u l-qamm. Sar Malti moti l-appoċ legali mill-gvern tiegħu madan kollu ma setax jaqbatu jitlaq dak li għal sekli sħaħ kien iġibru l-qbieħ it-tħul. Kien hemm għad ġmielu ta' nies, negozjanti u ħaddiema jiddefendu minn din l-industrija biex jaqilgħu l-ħobża ta' kuljum u xi drabi jistanew. Il-ġejjieni madan kollu beda jiffaċċettela għax barra li l-kummerċ fil-paċi beda jieħu l-eruq, il-mentalità intellettwali Ewropea bdiet tinbidel radikalment. Il-bniedem beda jiġi meqjus aktar bħala ħlejqa ħielsa, libera li tfittex id-destin tagħha. Din l-arja liberali illuminata ma tantx kienet tagħti loka l-idea tal-bniedem bħala l-sir, jew mill-aktar baxx li jaċċetta postu fil-ħolq għax twielet hekk. In-negozju kbir tal-fidwa biex teħles lill-sira għalhekk beda jbagħti. Sbatax u aktar tar 18 din is-sitwazzjoni kienet waslet fi stat li beda jberraq bil-kbir. L-akbar potenzi raw lill-kursara Maltin fil-Mediterran kienu saru ta' xkiel u kibret pressjoni fuq il-Grammastru ta' Malta biex jibda jirrispetta l-kummerċ ħieles mill-minaċċa tal-ħtief u l-qbid fuq l-ibħra tagħna. Ma kienx aktar meqjus tajjeb lill-kursara Maltin jattakkaw b'ċejjeġ tal-baħar, inklużi dawk Ottomani, li spiss kienu jkunu qed jittrasportaw merkanzija lejn l-Ewropa f'negozju organizzat u mħares minn kummerċanti Franċiżi, Spanjoli, Venezjani u aktar tard Ingliżi. Għalhekk insibu li fl-1673 is-Sultan Franċiż Luigi 14 jikteb ċaru tont u b'mod uffiċjali lill-Grammastru Rafael Cottoner li xeba jirċievi rapporti tat-takki fuq dan it-trasport kummerċjali Franċiż. U ħeġġeġ lill-Grammastru li kien wasal iż-żmien lill-Gvern tal-Ordni, ħabib ta' Franza li tfornih tant fondi u kavalleri irrażżan dan il-ħbit legali u jipprova joħloq atmosfera ta' paċi fil-Mediterran. Ċanfira ta' dan it-tip minn Sultan Despot sa' kapaċi li da' misaltan fi Franza l-72 sena ma teħodix bil-ċajt. Madan kollu, bin-newtralità kollha ta' Malta tal-Kavalleri, insibu li anqas minn 80 sena wara, il-Maltin kienu sabu ċerta vija d-uscita. Għadġmilu ta' mrieħeb tal-Kursara, kienu għadhom deħlin u ħerġin mill-Port tal-Ordni. Il-Maltin ħadmu rasom u flok bdew jtajru biss, u spiss il-bandiera tal-Ordni ta' San Juan bdew jimbarkaw fuq galeri mmexxija minn kaptani rreġistrati ma' pajjiżi oħra. Inħalqilhom il-bib iżda jidher l-infetħu twil. Reġistri arkivjati Malta waqt il-gwerra ta' 7 snin li titqis bħala l-ewwel gwerra kważi mondjali u li seħħet bejn l-1756 u l-1763, insibu l-kursara Maltin teħlin fil-Port tagħna fuq mhux anqas minn 40 galera li kienu qed itajru b'nadar oħra. Dawn kienu Ġenwiżi, Ingliżi, Franċiżi, Prussi, Maltin privati u Korsiċi. Mill-40 galera tnejn biss kienu jtajru l-bandiera tal-Ordni. Minnaħa l-oħra l-qawwiet fil-Mediterran ukoll bdew jinbidlu. Franza u Spanja flimkien ma' Venezja kienu għadhom hemm, iżda bdew jitfaċċaw potenzi oħra fosthom l-Ingliżi. Waqt il-gwerra globali li semmejna, l-Ingliżi bdew jimbuttaw il-kummerċ tagħhom b'saħħa akbar fil-Mediterran. Skont l-istudjuż Franċiż Charles Carrière fis-sena 1757 biss, insibu mhux anqas minn 65 priża Franċiża maqbuda mill-Ingliżi minn fuq xwieni Franċiżi fil-Mediterran. Dan ma kienx ifisser li Franza kienet ċediet ir-rotot kummerċjali fl-ibħra tagħna. Sabet alternattivi oħra, bdiet taħdem eqreb ma' Malta u r-reġenti ta' Barbarija fl-Afrika ta' fuq. Bdiet tibgħat ix-xwieni tat-trasport tagħha akkumpanjati mill-konvojs militari biex iħarsuhom u għallat ta' snin fis-seklu 18 mhux biss ikkontrollat l-attakki tal-korso fil-Mediterran iżda anki dawk Ingliżi. Lill-Franċiżi swilhom ħafna lill-kavalleri fehmu kemm kien importanti tnaqqas mill-korso biex tagħmel in-negozju u żżid il-ħbiberija kummerċjali wkoll mal-għadu antik tal-infidili biex toħloq introjti finanzjarji sodi. Dan s'intendi sakemm fl-aħħar tas-seklu 18 il-wasla ta' Bonaparti keċċit lill-gvern tal-kavalleri u sentejn wara Malta spiċċat kolonja Ingliża.
Illum kif tkellimna anke fil-bidu tal-programm se nibdew intervista mal-Professur Godfrey Wettinger. Professur Wettinger huwa wieħed mill-aktar biex ngħidu hekk eminenti f'Malta, huwa professur li għallem lil ħafna u ħafna nies anke minn ma kompli xi studja l-istorja. Jien niftakru l-liċeo jgħallimna fil-forms 3 u 4 l-ewwel l-istorja ta' l-stewardi u aktar tard ġiet l-istorja anki tal-Mediterran ta' Malta. Professur Wettinger ħareġ mhux wieħed ngħid tlieta imma librerija ta' kodba ta' studji, riċerki u anki ktikiet biet li waslu xterdu mad-dinja kollha u ġew ippubblikati f'diversi lingwi u fl-istess waqt għandu wkoll il-krettu kbir li kixef ċertu areas, reġjuni f'Malta, fl-istorja ta' Malta li forsi ftit li xejn konna nisimgħu dwarhom. Żgur li ħaqqu ġieħ għall-attenzjoni kbira li tefa' fuq lil-sira f'Malta u żgur li ħaqqu ġieħ għad-dawl enormi li xel fuq il-Medjuevu. Imma anki aktar tard. Ġifieri nistgħu ngħidu li l-Professur Wettinger daħal f'ħafna oqsma marbutin ma' xuxin bħall-ismijiet pereżempju tal-postijiet bliet rħula u San Sitra u l-iżjed forsi fuq irqajja liqi b'xejjex ta' art li Malta u għawdex miżewda bihom u li jfissru tant għalina minħabba l-bidu tagħna. Għalhekk Professor Wettinger m'għandu bżonn fil-fatt l-ebda introduzzjoni għal-kemm għamilniha għaliex jiena napprezza ħafna meta jtini l-ħin għaliex hija xi ħaġa li tiġi minn ras il-għajn. Miegħu se nitkellmu fuq il-kursara b'mod ġenerali bħalma nagħmlu ħafna, s'issa smajna ħafna, s'issa tgħallimna ħafna mill-ħajja tal-kursara li tisma' wkoll il-Professur Wettinger jitfa' l-attenzjoni tiegħu fuq ċerti aspetti, pereżempju l-legalità tal-korso meta wieħed jidħol il-qorti u għandu ktiba partikolari ħafna fuq każ li ġara għawdex fil-bidu tal-miġja tal-kavalliri 1533-34 u għalhekk din se tkun il-qofol ta' din l-intervista. Ma partijiet u aspetti oħra li żgur tieħdu gost taqsmuhom magħna għaliex hija intervista li napprezzaw ħafna li rrekordja għajnija. Għalhekk qiegħ ngħaddu għall-Professur Wettinger u nissuktaw din l-intervista ovvjament anki l-ġimgħa li ġejja. Kif għadna fil-bidu tal-programm, illum għandna l-pjaċir għad-darb oħra li nitaqgħu mal-Professur
Wettinger li oġbu jatina u koll il-ħintijaw għal suġġett tal-kursara li huwa tant popolari u li jiena semmejt fis-sensiela minn darba għall-oħra li xi mument nisimgħu lill-Professur Wettinger ukoll għax nafu r-riċerka tiegħu kemm ħadithu f'postijiet diversi f'perjodi partikulari ħafna li l-kursara fihom kienu popolari u allura naħseb li dan huwa suġġett li ma nistgħux naħarbuh meta qegħdin ma' persuna bħalek profs li mhux biss ippubblikajt imma għandek ir-riċerka twila u fonda fuq ħafna aspetti tal-ħajja ta' Malta, speċjalment fiż-żmien Medjoevu, fiż-żmien Kavalliri. Il-korso li donnu jixteret minn żmien ir-Rumani u qabel sal-bidu tas-seklu 19. Meta kien fl-aqwa tiegħu allura forsi ftit qabel ġew il-Kavalliri, waqt il-Kavalliri naħseb kienu snin tad-deb u bad ġa beda jgħid. Nistgħu ngħidu li għamel xi żmien f'Malta meta jitqies bħala l-kolonna tal-ekonomija tal-pajjiż.
Inti qed tgħid li l-kolonna kieku jien mill-ewwel ngħidlek ma naħsibx li qatt kien l-kolonna. Ħlief forsi f'xi żmien mitfun fid-dlamijiet illi ma nafux eżatt ġara. Żmien il-Goti pereżempju, eċetera, eċetera. Ara fuq dak il-klim fuq dak iż-żminijiet jien ma ngħid xejn. Fiż-żmien nofsani l-kolonna tal-ekonomija Maltija kienet il-bidja. Il-bidja kien fil-qasam tal-eliqi u kien fil-qasam tal-trobbija tan-nimali. Żmien l-ordni il-kolonna l-kbira baqgħet sa ċertu punt kabbir tal-qotan u sa ċertu punt ieħor il-kolonna l-oħra kienet l-ordni nifisha bil-flus li kienet iġġib minn barra. Issa, kenna il-kursara hawnhekk, kemm qabel l-ordni u kemm wara. U l-kursara normali kienu privati u jidħlu għax-xogħol għax kien ifendi. Allura żgur bħala norma ma kinux qegħdin jitilħu. Fid-dokumenti iktar issib meta fallew. Għax dik hija n-natura tad-dokumenti fil-tribunali tal-kursara. Meta falli proġett jinkitbu biżbilji ta' karti u l-iktar li jgawdu il-famużi avukati u l-imħalfi.
Fatt istgħu ngħidu li għal-litiganti li l-iktar iġibu xogħol dak il-każ.
Yes. Mill-banda l-oħra rridu niftakru wkoll li apparti mill-kursara kien hemm il-flotta tal-ordni. Li kienet iddaħħa xi ħaġa wkoll, imma il-flotta tal-ordni tant kienet għomilha flus lill-ordni li qatt ma kienet tagħmlu għax kien ifendi għaliha.
Ma tifdi qatt.
Qatt ma kien biżejjed. Imma l-kursara privati bil-fors li kellhom tal-inqas it-tama li sa tiġihom tajba. U daqshekk nista' ngħid fuq hekk, fi żmien nofsani l-istess kien hemm il-kursara Maltin imsejsa fil-port tagħna anki għawdex imma il-gvern lokali ma tantx kien favur ta' kursara għaliex kien dak kien ifisser telf ta' nies fil-ġlied fuq il-baħar nies li l-pajjiż kellu bżonnhom biex iħares is-swar tal-imdina u x-xtub ta' Malta u dan kollu. Imma ħafna kursara Maltin kienu jaħmu minn Sirakuza.
Bbażati hemm jiġifieri.
Yes.
Meta semmejt l-ekonomija jien kont qed naħseb. F'nies li qed jippreparaw biex jarmaw galera
pereżempju.
U negozjanti oħra li qed iġibu lek il-proviżjon il-ħaddiema nfushom li jmorru bħala ċorma jaħmu fuq merkeb. Wara meta jiġi u jinbieħ u forsi hemm il-profitti u taxxi u x'nafina, tribunali, eċetera. Jiena u meta semmi lil sira xxiri u l-beħ tagħhom allura jerġa' jitla dan il-moviment. Naħseb speċjalment fi żmien il-Kavalliri, jekk ma kienx kolonna, nistgħu nagħtuh grat il-kontribuzzjoni fl-input tal-ekonomija.
Ma kif se taqbad fejt.
Issu t-turizmu llum, ħani hu eżempju l-lum
u
t-turizmu.
M'għandux jasam.
Għandek ħafna input kulħadd jaħdem
snajja l-fejt. Dak li qed tgħidu input hemm żgur, imma kemm kien kbir ma naħsibx kien kbir dasek. Nafli, ħafna nies li jgħamlu se jaqblu miegħi, se jgħidulek le, ma mhux veru, ma naħsibx. Daw l-affarijiet jien rajthom rib ħafna. Żmien l-or li kien hemm żmien qasir fl-1660-ijiet, pereżempju, meta Malta kellha mal-50 jew 60 fastiment ta' kursara. Dak fih numru. Imma kemm dan dak iż-żmien.
Xubat ġew il-paċi mal-Vanja.
Xubat il-tiftatar li daw. Dawk. Qegħdin jaħdmu għal ftit ġimgħat fis-sena. Veru kif qed tgħid inti meta jiġu lura ma tkun hemm xogħol fil-portu tal-kollu. Imma l-Baħrin ikolhom ar-ruddar, bi-ħlas li jkunu weduhom u daqshekk. Xi ftit xogħol fil-port sa jkun hemm żgur minn sena l-oħra, ma tagħmlu kollu. Speċi part-time work, mhux full-time, ukoll. Biex tara żewġ naħat.
Kursara fl-ibħra tagħna illum il-Professur Gottfried Wettinger qiegħed jitfa' dawl partikulari fuq il-kursara u b'mod iktar partikulari fuq każi li jkunu nqalgħu u li damu sejrin xi kultant is-snin biex jiġu solvuti meta tinqala xi kwistjoni wara xi ħbit mill-għadu tagħna mit-torok dak iż-żmien fuq il-Gżejjer Maltin fil-każ Awċin. Komplew semgħu kursara fl-ibħra tagħna.
Għedin fuq dal-aspett anke negattiv biex niprovaw nsibuha. Nistgħu ngħidu imma li l-korso f'ċertu għexieren ta' snin seta' anki xpruna ċertu kummerċ jew rotot ta' kummerċ, jiġifieri wara kollox jaħtaf u ma jaħtafx irid ibih. Il-priża u l-insara irid ibihom. Jista' jkun li l-ewwel rotot ta' kummerċ fil-Mediterran tal-modern ħa ngħidu lhekk. Kellhom parti mill-bażi il-korso li kien għaddej xogħol ta' kummerċ, kienu jippruvaw jevitaw għażlied.
Jiena niftakar xi affarijiet li qed magħhom. Pereżempju ġieli qabdu kwantità ta' kafe fil-bidu tal-kafe. U dik kienet tista' tgħid effett tal-korso. Kif daħal il-kafe l-ewwel darba jew kważi l-ewwel darba u dan kollu. Imma li kien, nerġa' naqbiż lek fuq l-ewwel kelma li inti użajt, il-kolonna ma naħsibx.
Ma kellu grati ma kienx daqshekk kbir. Alla volja nsibu li dokumenti li tqajt magħhom jiena li ġieli kien hemm sa 10% tal-impjiegi li kienu preżenti waqt żmien Kavalier Malta kienu missu mal-korsu jew mad-baħħin.
L-ewwel nett qed jgħidlek immissuma. It-tieni qaraw mhix part-timers. Għax kulħadd li jrid jagħmellek kawża jiġbed lejh. Kif qed nagħmel jien?
U għalhekk sabiħ dal-programm. Għalhekk sabiħ dal-programm, għaliex joħorġu ħafna verżjonijiet, imma minn għandek nieħu gost nismagħha wkoll għaliex tiegħek hija opinjoni riċerkata. Niġi għall-każi li fir-riċerka tiegħek naf ċert li tqajt magħhom u jmissu xi ftit mal-korso f'xi mod jew ieħor. Il-każi legali, milux kont qed naqra f'ktieb Franċiż u fih le kretjen dal-aħ biex inkunu eżatti, u fih jgħid li l-Alġerija bħala eżempju tal-Mislem kienu jeħilsu l-każi litiganti malajr għax kienet toħod sentenza bla appell għal li kieku dak kellu jsir fl-Ewropa, probabbli jmutu bil-ġuħ l-avukati. U l-maġistrati, mela qed jitfa' impressjoni li fl-Ewropa, ġifieri l-Ewropa li kienet fil-Mediterran, l-affarijiet ta' litigar idhumu snin jekk mhux ukoll sakemm imut bniedem ma ħax sentenza. Intqajt ma dal-aspett fil-qrati Maltin biex ngħidulhom hekk fil-kwistjonijiet legali Maltin. Jista' storja kien hemm?
Li kienu jdewmu m'hemm l-ebda dubju. Anke dal-każ li sandu diskutu llum. Mill-banda l-oħra, meta titqabbel pajjiż ma ieħor, qed min tiċċert li tix tqabbel l-istess ħaġa. Pereżempju, l-Alġerija l-ewwel net pajjiż ma jixbaħx il-Malta, ħafna akbar. Il-sir hemmhekk hawn min jgħid li kien hemm għal 20,000. Malta ta' minn 3,000 naħsibat ma kienu. Emmek l-sira stess maqbudin kienu jinnan daw sem minn dak li jidaħlu.
Daqs il-Bahrin komuni.
Apparti minn dak, emmek kienem id-drawa illi dak li jaqbdu materjal jarġu jesportaw fl-Europa, fl-Livorno u jarġu jibqa' fil-kummerċ, jibqa' għaddej. Malta ma konniex organizzati sa fejna fien daqshekk fuq din il-ħaġa. Aka ma nistaġiebx illi ġrat ta' kultant żgur, kważi kull sena naħseb ġrat xi ħaġa.
Nistgħu ngħidu biex nerġgħu marru għall-każi issa litiganti biex ngħidulhom hekk. Law hennek fuq x'kien jista' jinqara każ ta' litigant viżavi l-korso, jiġifieri.
Elf ħaġa, elf ħaġa. Law hennek il-Bahrin qed jitħallsu jew le? Qed jitħallsu qabel ma jitħallas ħlas ieħor jew le? Kif għandu jkun jew m'għandux ikun. Jekk hemm falliment u l-biċċa kbira każijiet huma każijiet ta' falliment. Kif sar il-falliment? Min jaħdi? Hemm xi pien għaliha. Jekk il-vapur ma ġiex lura, x'ħajġri? Jekk inqabdu huma, x'ħajġri? Issa, il-flus għall-korso kien jinġabar b'ħafna manjieri. L-ewwel nett kellek is-somma prinċipali ewlenija tal-intrapriża li tkun. Dak li ngħidlu kapital pereżempju. Bija jixtru l-bastiment u jformuh dak li għandu bżonn. Barra minn hekk meta jindunaw li m'hemmx flus biżejjed jibdew joħorġu ismna.
Speċi ta' shares isma.
Shares ukoll, anki mill-kapital imur shares ukoll. Okay. U din kollha kienet maħduma breqa kbira. Nies li ma jkunux daħlu mill-bidu jieħdu shares minn dak li jkun baqa. L-interessi kienu jkunu sa iktar minn 30% fuq vjaġġ. Ma dak juri kemm kien kbir is-sogru.
Qasir żmien, ja.
Qasir kemm hu kbir is-sogru.
Is-sogra biex tieħu ħafna.
Eżatt, biex tieħu xi ħaġa.
Waqt li qed tispjega kif ikun hemm kwistjoni, jew fuq ix ikun hemm kwistjoni. Daw kienu qabel ma joħorġu jew dak ix-xogħol kollu li qed issemmilna ta' tqassim tal-isma, il-beħ, ix-xiri, l-armar, l-ingaġġar. Da kollu għandi nifhem li dejjem kien jiġi innutat dokument.
Ikun dokumentat x'imkien. Imma dokumenti mhux kollha baqgħu seta' żmien. Seta' żmien li fadha tat-tribunal. Tat-tribunal tal-armamenti dak kif kienu jsejħulu, fadha sa fenna fin mal. Jekk niftakar tajjeb mal-500 volum. U dawk huma meta kien hemm xi kwistjoni. Meta ma kienx hemm kwistjoni, jista' jkun hemm xi ħaġa.
Xi ftehima forsi jkun hemm ftehima kitba.
Ftehim qudiem notar probabbli dejjem kien hemm. U dak għadhom jeżistu għax tan notara ta' żmien l-ordni, ma tantx intilfun niddub ta' intilef xi ħaġa importanti ta' żmien l-ordni.
Jiġifieri mela għandna rekord ta' dak li ġie miftiħem jew meta resqu qudiem it-tribunal. Ħafna mill-kwistjonijiet huma l-andament ta' xogħol.
Qudiem it-tribunal.
Dak kollha qudiem it-tribunal. U meta kienu jresquhom, min iressaq il-min? Kien hemm xi ħadd li kellu iktar forza minn ieħor, kienu jsiru ħafna favuri, pjaċiri, wieħed jipprova jgħaddi għal ix-xalil ieħor, kienu jiżlu dal-affarijiet wara kollox umani wkoll.
Jena il-sujġettija kien l-sira. Il-kursara kienu dak li bl-Inglis najdu l fil-background. Inti t-prova torbotni ta' xejn iż-żejjed. Tuttara dawn kienux iqarru xurxin. Jena l-umanità mandiġi dija totalment ħażina tagħha, imma naf li ma netaxini u naf li hemm ħafna nies jqarqu ħafna u nippreżumi li jekk kien dak iż-żmien.
Għalikom għallum, program mimli bħal-bajda, bħal-ma najdu dejjem, imma fih ħafna truf interessanti, għalaqna ma dr. Simon Merċija dwar it-tarzna, tajna t-twila lej il-korso u il-kummerċ, speċjalment lej t-mim lej l-axħar snin tal-kavalliri, u fl-axħar bdejna intervista interessantissima ma dr. Godfrey Wettinger li t-sokta il-ġimaddiħa. Sakemm neġġa' nitaqa' magħkom il-ġimgħa li ġejja, minnaħtija ċar xwireb, insemmikom.